Mateo chipati 8.
Chindi Jesu na akaseruka kuzwa achilundu, vantu banji bakamutobera. Elyo sichinsenda wakasika kuli nguwe akumufugamina wati,
"O mwami, kuti nako yanda ulagonza kundiponya."
Ponya Jesu wakatandabika janza akumuguma wati,
"Ndayanda pona."
Ponya wakaponyezegwa. Pao Jesu wakati kulinguwe,
"Swirila, utambiri munthu naba omwe magani aya pe, peresangu na ugali tondezie kumupaizi. Ukape jipo mbulimbo akalayirira Moses, jikape jitondezie kuliponse kuti wapona nchoveni."
Lino Jesu nakanjira mu Kapenaumu, silutwe umwi wabasinkondo wakasika kulinguwe wamugumbira wati,
"Omwami, mubelesi wangu ulilete kunganda ulajiswa kapati."
Jesu wakati kulinguwe,
"Ndila bola zikumuponye."
Pere silutwe oyo wakamuyingula kuti,
"Omwami, nselete kuti unjire munganda yangu kwamba buyo maju elyo mubelesi wangu ulapona. Kamba mbebo ndi muntu welete kutobela malailile abalupatipati bangu. Alimi ndijisi basilumamba abo mbela ilila. Na kuti ndambira umwe kuti kwaya ulainka, aumwe kuti kwaza ulasika. Akumuzike wangu ndamba kuti jita eji ulajita."
Chindi Jesu na agamvwa bobo wakagambwa. Elyo wakati kuli babo bakali kumutobera.
"Chobeni njanda kumwambira kuti, tagwe naba omwe mu Israeli ushoma mbuli yoyu. Banji bayobola kuzwa kujwe akumbo kuti bazolye anthu omwe a Abrahamu, Izaka, a Jakobo mu bwami bwa kujuru. Pele abo bakerede kuba mu bwami obo bayosowerwanze mu mudima usiyambi. Kabela ogo bantu bayolila akuluma nthwino mu mapenzi."
Nagamana Jesu wakati kuli silutwe,
"Koya ajijitige mbuwonya mbulimbo sioma."
Kabela muberesi wakwe wakapona chindi nchijonya ejo. Lino Jesu naganjira munganda ya Pita wakapona banyina ziala Pita gabalede gabajiswa mubiri kupya kapati wakabajata janza. Ponya bakapona. Pao bagabuga baba kutawugira. Nibwa gaba kumangorezia bagamuletera bantu banji baganjidwe miuya mibi. Kabera wagali kugwisya miuya amajwibuyo. Jesu wagaba ponya abo bonse bagali barwazi. Wagajita ezi kambo mbompupo musinsimi Izaya mbwagamba kuti,
"Walowa gwisya zitujisa akuponya malwazi esu."
Lino Jesu na agabona magamu abantu banji agamuzingulugide wagalayirira basigwi yabagwe kuti balandugire mutala limwi ilya Lwizi. Ponya umwi mwi wa mulawo wagasiga akuti kulinguwe,
"Omwi ndiyo kutobela kufumbwa nkoyo wa inka."
Jesu wagayingula kuti,
"Bamwaba balijisimena abayuni balijisizitente. Pere mwana muntu tagwe mpona pe."
Umwi wabasigwi yabagwe wagati kulinguwe,
"Omwami, ndalukuya ndaku yakusika tata."
Jesu wagayingula kuti,
"Pepe nditobele, kobalega bafuba zikane muri jabo."
Lino naganjira mubwato basigwi yabagwe bagayinka awe. Pao kwagabubula kuo mulwizi chakuti mayuwe agali kunjira mubwato. Jesu wagali kuona basigwiya bagamubusya bati,
"Mwami, tuvune tulabano tunkira."
Elyo wagati bulimbabo,
"Mwe bono balusyo mulunini kambo nzini muyowa."
Ponya waganyamuga agugalalira kuo amayuwe kuti zibatame bata. kago basigwiya bagagambwa gapati bagati.
Ino muntu nzi unga go amaiwe aramuswirira.
Lino nagala ndugira mutala bugisi jabagadala kwagamuswa nabangidwe myuya mibi bobiro. Bagazwa kuna maumbwe. Bagali bagali. Tibwa gali muntu wagali kukonzia kuinda munzira eyo. Ponya bagapozo moga kabati.
Ino uyanda kutu jitanziye omwana aleza. Sena wanzida kutu penzi ya jindi majitanasila.
Lino butanga bwangurube bwagali kujera alale kuzwa kulimbabo. Abobo miu ya mibi yakagumbira Yesu yati.
Utina watugwisha tutandile mubutanga bwangurube.
Yesu wagati gulinjiyo.
Kamuya.
Abobo yagazwa aguyonjira mungurube. Mutanga bonse wagagunkuligira mujerere ya Luizi. Wagadumpugira mumanzi. Linobe mbezi babutanga. Bagatija bayagumunzi bagwamba magani onse. Azionse ziyagajitiga gulibabo baganjidwe. Aho bantu bonse bamumunzi bagaza kuyojinga uzia Yesu. Kabera ni bagamujana bagamukumbira kuti azwe mujisi jabo.